жүректің түндігін, жарқылдасып жүздесетін күн бүгін. Бөлісейік құшақтасып кәрі жас, бөлісейік шырайлы өмір шындығын. Аспанын төгілдіріп шежіре жырдастанын, жаңа күннің жаңа жылдың куәсі, наурызым жақсы үмітке бастады. Oh,